Ola a todos e todas, somos o team Mr. Factos e hoxe imos falarvos sobre algunhas curiosidades. Somos Jorge, Luke, Bruno
e Luis.
Se nos acabásemos de coñecer agora, teríamos que darnos dous bicos, non?
Sí, claro, pero iso é só en España, porque en outros países como Pakistán ou Rusia danse dous ou tres, ou en Chipre e Suiza danse un, e en Malta e Benín incluso catro. E por suposto, hai en países que, nin de broma, se dan bicos ao coñecerse.
Que raro pareceme iso, non?
Pois para raro, os cortes de hoxendía. Por certo, sabedes quen inventou a profesión de perruqueiro? Pois foron os romanos.
Falando da peluquería, o outro día fun... E ao acabar, meus amigos comezaron a aplaudir ao perruqueiro polo seu gran traballo, cosa pola que me sentí mal, xa que iso de aplaudir non má moito conmigo.
Hoxendía non che pasaría nada, pero na antiga Roma podíante ata matar por non aplaudir con entusiasmo.
Que extraño pareceme iso, non?
Pois a ver que te parece isto. Sabes como limpaban as manchas da roupa os romanos?
Como?
Pois utilizaban a súa propia urina.
Que noso, non?
Pero ten sentido, porque a urina ten amoníaco e iso o limpia todo.
Cambiando de tema, non tedes un pocoiño de fame? A min me están entrando unhas ganas de pavo.
Es que saibas que os maias consideraban aos pavos deuses no ano 300 a.C. Desde que sei isto, cada vez que como pavo, doeme a barriga.
Pois vouche dar un remedio para cando estés mal da barriga. O ketchup, sorprendente, non? O tomate é moi bo para a digestión. Outro día en plástica mandaron de usar un pavo, e a verdade é que quedou moi perfecto.
Pois poderías ter participado nos Xogos Olímpicos de 1912, nos que había unha categoría de belas artes.
Non participei nos Xogos Olímpicos, pero cañei o concurso de debuxo do instituto, e sacaron unha foto co debuxo na que salín moi ben.
Antigamente, para sacar unha foto, tiñas que estar quieto durante 15 minutos, sen moverte.
Ah, pois xa acórdome do concurso. En segundo lugar, quedou un debuxo de un home cargado de hombros.
Ah, pois vas ter boa sorte, porque en Roma era de boa sorte encontrarse cun home cargado de hombros. Por isto que agora nos pasamos quinielas e primitivas pola parte de arriba da espalda, para ter sorte.
Pois para a sorte a miña, grazas ao concurso vou coñecer ao meu máximo ídolo, Damián Sladic. Eu non morrería por ninguén, e mira co admiro moito.
Que sorte tes, a verdade. Pois ata aquí o programa de hoxe. Espero que os gustara e que aprenderades algo novo con nós.
Ata logo!